Părinte stareț, frate, părinți și diaconi, iubiți credincioși. Astăzi am auzit în mai multe rânduri și încă de aseară o cântare scurtă care poartă cu ea o încărcătură mare, extraordinar de mare, de învățătură despre rânduielile dumnezeiești. De altfel, toate cântările pe care le auzim noi sau rugăciunile care se rostesc aici, fie ele mai scurte, fie mai lungi, toate sunt încărcate de sensuri. Nu putem noi să cuprindem tot cât ni se oferă în cadrul unei slujbe numai. Nu putem urmări și pătrunde până în miezul acestor cântări și rostiri. Dar ele este bine să știm, și fără îndoială că știm, ele sunt purtătoare a unei încărcături de învățătură dumnezeiască extraordinară. Acest text de care spuneam că l-am auzit astăzi în mai multe rânduri, și aseară, cine a fost la vecernie, se numește troparul schimbării la față. Cuvântul tropar vine de la o cântare cântată așa mai ritmic, puțin, mai intrat. Și el sună așa: schimbatu-te la față în munte, Hristoase Dumnezeule, arătând ucenicilor tăi slava ta, pe cât li se putea. Strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea viitoare pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, dătătorule de lumină, slavă ție. Ce simplă pare, ce scurtă este și ce încărcată este de sens. Vom încerca astăzi, sigur, nu să pătrundem noi tot misterul acestei cântări, dar să o înțelegem puțin, să o descifrăm un pic, pentru ca să avem o cât mai bună înțelegere, o cât mai vie lumină asupra acestui praznic dumnezeiesc care se numește schimbarea la față. Reținem din Sfânta Evanghelie, care a fost citită atât de frumos, atât de minunat, cum numai Părintele diacon al nostru de la Nicola știe să o facă. Am reținut că Mântuitorul Iisus Hristos și-a luat trei ucenici și s-a retras în munte. De ce oare în munte? Adeseori se retrăgea în munte pentru a se reculege, pentru a sta de vorbă cu Tatăl, pentru a se relaxa, de ce nu, din frământările zilnice la care era expus. Și de la aceasta se retrage în munte cu cei trei ucenici. Dragii mei, muntele oferă o perspectivă tridimensională extraordinară, care ne poate ajuta să înțelegem lucrul mâinilor lui Dumnezeu. În munte privirea se înalță spre ceruri, spre piscurile muntelui. De pe munte privim în prăpăstiile lumii acesteia, spre prăpăstiile lumii acesteia. De pe munte putem privi spre orizontală cât ne țin ochii. Așa încât de pe munte sau împreună cu muntele noi putem realiza o cruce, am putea spune, care unește cerul cu pământul și care cuprinde în brațele ei întregul cosmos. Muntele, de altfel întreaga natură, este o pedagogie a cunoașterii lui Dumnezeu. Toate lucrurile mâinilor lui Dumnezeu sunt pentru a-L cunoaște pe El, pe autor, pe făcătorul acestora, pe creatorul acestora. Dacă știm, bineînțeles, să privim prin ele spre autorul lor. Dacă nu ne blocăm Și oamenii de știință care studiază cosmosul acesta în toate încheieturile lui ajung la concluzia că toate absolut ne duc dincolo de ele însele, adică ne duc spre Dumnezeu. Încât nu se poate ființă umană care se respingă pe Dumnezeu decât dacă nu funcționează bine rotițele de la centrală. Altfel n-ai cum, că toate te duc într-acolo. Vă spuneam adeseori o întâmplare cu un mare savant în ale botanicii, abordat de un student de-a lui, mai îndrăzneț așa odată, în curtea facultății. De ce iarba este verde? Și începe savantul să-i explice, pentru că conține clorofilă. Și dacă conține clorofilă, ce? Păi clorofila are o vibrație de nu știu câte mii pe secundă, care produce nu știu ce. Apă, zice, o mișcare verde. Zice, pe măsură ce îmi spunea mai multe, în fața mea se deschideau prăpăstii tot mai mari. Adică tot mai greu de înțeles. Și până la urmă am mai avut o întrebare și zice, la asta îi răspunde savantul, zice, bine, dar cum să înțeleg eu treaba asta? Și a dat din mâini, ce înțelege cum vrei, că numai până aici știu și eu. Păi dacă un fir de iarbă, dragii mei, nu știm epuiza în toate sensurile lui, atunci cum vrem noi să cuprindem, să descifrăm tainele cerului? Cu mintea vorbesc, că cu sufletul le pătrundem. Vedeți ce minunat ne-a îngăduit Dumnezeu ca să pătrundem cu inima și cu sufletul în mijlocul tainelor lui. Mintea vine după aceea să înțeleagă. Ei, de aceea s-a dus în munte, că de acolo are această perspectivă tridimensională. O aveau cei care erau în însoțeau. Dragii mei, această uimire în fața creației lui Dumnezeu ne face apoi să punem întrebări, să ne punem întrebări. Filozofii așa spun că uimirea este primul pas către înțelegerea lucrurilor, mirarea în fața lor. Pentru că această uimire, această mirare ne stârnește apoi întrebări. Și apoi vin răspunsurile la care putem da răspuns, cerem altora specialiști răspuns și apoi vine droaia aceea de întrebări la care nu mai răspunde nimeni. La care dăm din numeri, poate că este rezervat viitorului ca să se mai răspundă încă la multe din ele, la foarte multe din întrebările omenirii, dar de mers până la capăt, niciodată. Acesta este rezervat doar Creatorului. Și înainte de a merge mai departe, îmi scânteiază acum în contemplare. Un cetățean stătea cu un ceas pe o bancă, într-un parc. Și totuși întorcea ceasul acolo pe toate părțile. Apăsa pe capace, se ridica un căpăcel, apărea o gravură frumoasă acolo, apăsa din nou, apărea altă gravură, indica direcții, timp, numai și nu știu mai ce. Și unul stătea lângă el pe bancă. Ce, nu-i știi toate șmecheriile. Dar cum să nu? Am dat atâția bani pe el și l-am studiat și dă-mi-l puțin. Și mai apasă și mai șurubează la ceva pe acolo și apare o chestiune foarte interesantă pe care posesorul ceasului nu știa. Zice, dumneata, de unde știi? Păi dacă eu l-am făcut, și cum să nu știu? E un ceas făcut de mine special. Așa. E, așa rămâne în mâinile lui Dumnezeu și în grija lui ca la urmă să descifreze marile taine. Apare o altă întrebare. De ce i-a invitat numai pe trei dintre ucenici? Și de ce pe aceștia anume? E o întrebare, nu? Cine este foarte curios să roage pe Mântuitorul să-i spună. Eu nu îndrăznesc. Așa a vrut. Dacă să ne liniștim puțin așa, probabil că aceștia prezentau mai multă discreție, fiindcă taina descoperită atunci pe muntele Taborului avea să fie păstrată până la înviere. Numai după ce a înviat Mântuitorul, aveau să înțeleagă ce au văzut atunci acolo și ce a însemnat ceea ce au văzut acolo. Și probabil că Mântuitorul se gândea că dacă invită pe toți, unul tot nu se va abține și va spune, va trăda ce a văzut acolo. Și atunci a luat pe aceștia trei, pe frați Iacob și Ioan și pe Petru. Ce s-a întâmplat acolo? Iisus mai aduce încă doi martori de dincolo de marginile lumii acesteia, anume pe prorocii Moise și Ilie, să fie și ei de față la ceea ce se va petrece acolo. Și stătea de vorbă cu ei. Și azi, ascultând Sfânta Evanghelie, mă gândeam așa, Doamne, interesant ar fi fost să fi consemnat evanghelistul ce a vorbit Mântuitorul cu ei atunci, acolo pe Tabor, cu Moise și cu Ilie. Dar probabil că cei care erau acolo, cei trei, să nu fi înțeles limbajul folosit de Mântuitorul și de cei doi. Sau poate că autorul a considerat, ca să nu le conspire, să lasă așa, mai ales că Mântuitorul a cerut secret și discreție asupra ceea ce s-a petrecut acolo. Ce s-a petrecut? La un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos a suferit o transfigurare. Noi, limbajul nostru nu ne permite foarte mult și a rămas sub forma aceasta schimbarea la față. Nu s-a schimbat numai la față, s-a schimbat structural. A apărut Hristos Dumnezeu în fața lor, pentru o clipă. Până atunci ei vedeau pe Hristos omul. Sigur că e unul și același, om și Dumnezeu, greu de înțeles pentru noi. Dar în clipa aceea, întreaga sa dumnezeire, într-o străfulgerare de timp și de lumină, a apărut. Oare, dacă încercăm, ne putem închipui ce cadru uluitor a fost acela? Cu Moise și cu Ilie, Mântuitorul în toată strălucirea Lui, oare cât ar fi putut suporta ei să rămână lucrul acesta în fața lor? Mântuitorul a considerat că nu mult, puțin, extrem de puțin, ca o fulgerare, dar suficient cât ei se poată mărturisi după aceea, când li se va da libertatea să mărturisească ceea ce au văzut acolo. A fost atât de uluitor și de reconfortant încât ucenicii, prin glasul celui mai vârstnic dintre ei, Doamne, bine este aici, să facem trei colibe. Una lui Moise, una lui Ilie și una ție. Pe ei nu-i mai interesa, ei puteau să rămână pe din afară, sub cerul liber. Ceilalți să aibă, ca să rămână acolo cu ei. Naivitate multă și în asta, deși erau oameni în vârstă. Dar asta este judecata noastră omenească în raport cu lucrurile dumnezeiești. Este atât de firavă judecata noastră, încât lucrurile dumnezeiești nu le putem, cum ziceam, pătrunde și atunci uneori vorbim cu multă ușurință despre ele. Această idee cu colibele avea să fie reluată după 1800 de ani de către un mare gânditor german, care într-o piesă de-a lui avea un erou care și el a vrut să cunoască misterii și tainele lumii acesteia și care într-o clipă de fericire, când a crezut că a aflat secretul acestei vieți, a zis, clipă, stai! N-a stat. așa cum n-a stat nici clipa de pe Tabor. Clipele acestea trec cu multă grabă, dar, dragii mei, spune cântarea cu mama pe care am minte-o la început, s-a arătat ucenicilor săi, le-a arătat slava sa pe cât li se putea. Nu pe cât putea Mântuitorul să le arate, ci pe cât de putea ei să suporte, atât au putut să suporte. Mai mult nu puteau și se vede că nici nu era necesar. Iată că acea clipă o păstrăm și noi până astăzi. S-a prelungit prin Harul lui Dumnezeu până la sfârșitul veacurilor, încât uite cât de frumos ne amintim noi acum de clipa aceea de pe Tabor. Zice mai departe cântarea, spre încheiere, strălucească și nouă păcătoșilor lumina ta cea pururea fiitoare. Pentru intervențiile Maicii Domnului și ale tuturor sfinților. Deci am vrea și la noi să strălucească lumina aceasta. Ați vrea, nu? Poate mulți ați fost în călătorie, că acum circulă lumea peste tot, pe Tabor. Dar n-ați întâlnit, nu vi s-a dat să prindeți asemenea clipă. Și totuși aș vrea să o prindeți. Și eu aș vrea. Și toți vrem. Și o putem. O putem. Iată, ne găsim în cadrul acesta liturgic. Aici prindem nu numai clipa aceasta de pe Tabor, prindem și clipele lungi de pe muntele fericirilor, prindem și Golgota, prindem și învierea, prindem și multele de pe care s-a înălțat la ceruri și prindem încă ceva surprinzător. A doua venire care urmează, când va fi? Și aceea este inclusă în aceste clipe pe care noi le surprindem aici sau ne surprind ele în cadrul jertfei liturgice. Așa că suntem aici la Sfânta Liturghie și oriunde ne-am aflat, când participăm la Sfânta Liturghie, suntem pe muntele Taborului. Nu numai cu cei trei ucenici, cu cei trei ucenici, ci cu toți ceilalți ucenici, cu toți prorocii Vechiului Testament, cu sfinții îngeri, cu Maica Domnului, cu moșii și strămoșii noștri, suntem cu toții aici. Vă dați seama ce Tabor frumos? Vă rog să vă țineți de el. Amin.